despre ce s-a întâmplat pe Calvar și despre beneficiile care noi le-am căpătat de acolo, de pe Calvar. Slăviți să fie Domnul!
Amin.
Vă invit să deschidem scripturile, cei care le avem la noi, la Cartea 2 Samuel, capitolul 6, și vom începe citirea cu versetul 1 și vom încheia cu versetul 12. 2 Samuel, capitolul 6, pagina în scriptură, 330, traducerea Cornelescu. Avem răbdare, așteptăm să găsească toți cei care doresc să caute. E bună tehnica, e bună tehnologia, ne bucurăm atunci când ne ajută. Dar uneori, pe unii mai rău îi încurcă. Și bună oară, ne aduce încurcătura asta mare, vizuindu-ne pe ea, nu ne aducem Biblie la adunare. Domnul să ne dea iertare și de această neveghere. Biblia, cuvântul Dumnezeu, cât o mai avem în formatul acesta, să ne îndelenicim cu ea, să o ducem și să o aducem cu noi, pentru că va veni vremea când ne va fi dor să o mai ținem în mână, dar ne va fi luată. 2 Samuel, capitolul 6, versetul 1, partea de scriptură intitulată Chivotul la Obed-Edom. David a strâns iarăși pe toți aleșii lui Israel în număr de 30.000 și David cu tot poporul care era cu el a pornit de la Baale Iuda ca să suie de acolo chivotul lui Dumnezeu, înaintea căruia este chemat numele Domnului Oștirilor, care stă între heruvim deasupra chivotului. Au pus chivotul lui Dumnezeu într-un car nou și l-au ridicat din casa lui Abinadab de pe deal. Uza și Ahio, fiul lui Abinadab, cârmuiau carul cel nou, l-au luat dar din casa lui Abinadab de pe deal. Uza mergea alături de chivotul lui Dumnezeu și Ahio mergea înaintea chivotului. David și toată casa lui Israel cântau înaintea Domnului cu tot felul de instrumente de lemn, de chiparos, cu arfe, cu lăute, cu timpane, cu fluiere și cu țimbale. Când au ajuns la area lui Nacon, Uza a întins mâna spre chivotul lui Dumnezeu și l-a apucat pentru că era să răstoarne nevoie. Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Uza și Dumnezeu l-a lovit pe loc pentru păcatul lui și a murit acolo lângă chivotul lui Dumnezeu. David s-a întristat că Dumnezeu lovise pe Uza cu astfel de pedeapsă, rupându-l pe loc. Și locul acesta a fost numit până în ziua de azi Pereț Uza, ruperea lui Uza. David s-a temut de Domnul în ziua aceea și a zis, cum să intre chivotul Domnului la mine? N-a vrut să aducă chivotul Domnului la el în cetatea lui David și l-a dus în casa lui Obed-Edom din Gat. Chivotul Domnului a rămas 3 luni în casa lui Obed-Edom din Gat și Domnul a binecuvântat pe Obed-Edom și toată casa lui. Au venit și au spus împăratului David, Domnul a binecuvântat casa lui Obed-Edom și tot ce avea din pricina chivotului lui Dumnezeu. Atunci, David a pornit și a suit chivotul lui Dumnezeu din casa lui Obed-Edom, în cetatea lui David, în mijlocul veseliei. Amin. Vă invit să reluați locul. Sunt recunoscător Domnului pentru că în această dimineață mi-a îngăduit și m-a primit să intru în casa Lui, să mă închin în casa Lui împreună cu dumneavoastră în locul acesta dedicat pentru părtășia și pentru închinarea înaintea Domnului. Slăvit să fie Domnul! E pentru prima dată, după știința mea, când mă găsesc aici, dar pe unii dintre frați îi recunosc din părtășile care le-am avut la Altenstadt și dau slavă Domnului că Domnul ne adună, ne strânge la oaltă din diverse zone ale țării românești și din diverse zone de acum, de unde ne-am stabilit în țara aceasta, unde pentru o vreme Dumnezeu v-a îngăduit să locuiți și mă rog ca Domnul să vă ajute să o faceți cu cinste. Eu vin din România, din județul Bihor, de lângă Oradea, unde Dumnezeu mi-a încredințat o lucrare prin îndurarea și prin puterea Lui, fiind un om slab, un om care nu am nicio altă virtute și nu am niciun alt merit. Dacă este ceva de valoare în mine, este tot ceea ce a pus Dumnezeu, este tot ceea ce El a sădit în mine și mă gândesc și eu, privind în urmă cu mulți ani de zile, cu 20 de ani, mi-aduc aminte, cu 25 de ani, mi-aduc aminte când aveam și eu gândul, fiind căsătorit și foarte tânăr și condițiile de viață erau grele, neavând unde să locuim nici la părinții mei, nici la părinții soției, eram amândoi săraci. Am avut și eu visul acesta al căutării acestui bine pe pământ și am fugit și eu în Austria, ascuns în tren, dar acolo a venit proba de foc pentru mine, Dumnezeu mi-a dat acest examen greu, acesta a fost testul meu, nu spun că ar trebui să fie testul fiecăruia, a fost testul meu, examenul meu, când Dumnezeu mi-a spus, lasă Austria, lasă Viena și întoarce-te înapoi în România, acolo vreau să lucrez cu tine. Vă dați seama că pentru mine a fost foarte greu, am fost foarte, foarte confuz, n-am înțeles de ce Dumnezeu cerea lucrul acesta acum, nu puteam să cred că ar fi prorocul adevărat, prorocia dreaptă, aveam toate argumentele împotrivă, dat fiind faptul că am zis în mintea și în inima mea, păi atunci de ce am mai ajuns? Atâți au fost prinși, fie la graniță, fie în alte situații, în trenuri, și eu am ajuns, păi de ce, de ce? Păi Dumnezeu mi-a îngăduit să ajung, Dumnezeu mi-a ajutat. Da, dar mai târziu am înțeles că a fost examenul renunțării. Dacă eu sunt gata să renunț, dacă eu sunt gata să ascult de Domnul, de chemarea Domnului, să mă întorc înapoi în România, să las toate perspectivele care mi le oferea și mi se ofereau, lucruri de care ziceam eu că aveam nevoie ca să-mi fac și eu o casă. Și m-am întors în România și acolo Domnul s-a îndurat de mine și după ce m-a trecut prin școală, o școală de 10 ani, grea, școala formării, școala prin care Dumnezeu m-a cizelat pentru lucrare, doar la 10 ani de zile, după ce m-am întors din nou din Austria, Dumnezeu mi-a arătat lucrarea și mi-a încredințat lucrarea de deschidere de biserici, să deschid biserici în sate, în județul Bihor, unde nu sunt biserici pentecostale. Aceasta este lucrarea care Domnul mi-a încredințat, o lucrare de bază. Și așa că acum vestesc Evanghelia de 16 ani de zile, prin sate pe acolo, am deschis 4 biserici până acum, am și început construcții, alta, una e finalizată, Trei sunt începute, nu sunt finalizate, dar Domnul se va îndura și se vor finaliza. Și vreau să vă spun că nu regret nicio clipă că m-am întors din Austria. Au fost momente grele, au fost multe regrete, au fost multe lupte, multe frământări, dar știți, atunci când în viața credinciosului are creșterea aceasta, are loc această creștere spirituală, se vede, există dinamica aceasta creștere spirituală, la un moment dat ajungi la acea maturitate din care vezi lucrurile într-o altă perspectivă. Vezi lucrurile altfel, le înțelegi lucrurile altfel. Și acum, privind în urmă, îmi dau seama că așa a vrut Dumnezeu. Asta a fost voia Dumnezeu. Dau slavă lui Dumnezeu pentru aceasta. Și nu-mi pare rău, acum nu-mi pare rău, măcar că am avut de multe ori multe, multe regrete. Acum nu-mi pare rău că m-am întors din Austria. Am renunțat la perspectivele care mi se ofereau de pe atunci, ceea ce știu, condițiile și în diaspora și în străinătate erau altele. Da, slavă Domnului, pentru că El lucrează cu noi, cu fiecare, după cum El are planul Lui. Noi trebuie să fim atenți la planul Lui Dumnezeu. Noi trebuie să fim atenți la voia Lui Dumnezeu, la ceea ce vrea Dumnezeu să lucreze în viața noastră, cu noi. Pentru că nu suntem la voia întâmplării nici în România, nu suntem la voia întâmplării nici în Spania, nici în Germania. Nu suntem la voia întâmplării. Dumnezeu are un plan special pentru noi. Stăteam aici și mă rugam și ceream de la Duhul Sfânt, Doamne, dă-mi un cuvânt pentru biserica aceasta, pentru poporul acesta, că nu ne-ar fi de niciun folos să vin eu să le aduc o blăblăgeală, o poveste. Aș vrea, Doamne, să le vorbesc de la Tine, mânat de Duhul Sfânt, ceea de ce ei au nevoie. Și Duhul Dumnezeu mi-a spus, spune-le că unii din poporul acesta au obosit în a mă urma. Unii din poporul acesta au încetat să mai slujească cu bucurie și cu credincioșie. Unii din poporul acesta și-au pierdut puterea de mărturie și puterea de luptă și urmarea lor care ei mi-o fac este doar dintr-o oarecare formă, dintr-o oarecare închipuire a lor de a mă urma și de a mă sluji. Dar nu este o urmare și o slujire din toată inima. Și spunea Duhul Sfânt, sunt întristat pentru aceștia. Nu mai au nici putere, nu mai au nici bucurie și sunt tot mai confundați cu lumea, sunt tot mai mult ca lumea și Domnul nu-și găsește bucuria în acești oameni. Duhul lui Dumnezeu în această zi vrea să facă o strigare. Întoarceți-vă la Dumnezeu din toată inima. Întoarceți-vă cu toată inima spre Dumnezeu și căutați-L pe Dumnezeu așa cum El dorește și cum vrea, știind că Duhul lui Dumnezeu ne vrea cu gelozie pentru El, doar pentru El, și El nu-și găsește plăcerea în cei ce își împart inima și cu Dumnezeu și cu lumea și își fac zeu din materialism, bani, confort, uitând că trebuie să ne dedicăm, așa cum am cântat în cântarea de adineori, în a vesti Evanghelia altora, în a-L mărturisi pe Dumnezeu acestei națiuni care odinioară au adus reforma spirituală în lume, dar astăzi sunt confundați în păcat, sunt înșelați în mintea lor și slujesc diavolului, nu mai slujesc lui Dumnezeu și sunt atât de vizibile efecte, consecințe. Duhul Dumnezeu mi-a dat un cuvânt care este un cuvânt de, pe de o parte, de avertisment și pe de o parte de bucurie, de încredințare, de încurajare, de binecuvântare. Și anume, umblarea cu Dumnezeu poate să însemne unul din aceste două lucruri. Primul, cel mai grav, moarte. Și al doilea lucru, viață și o mare binecuvântare. țineți minte, umblarea cu Dumnezeu poate să însemne, pe de o parte, durere, necaz, suferință, moarte, și pe de altă parte poate să însemne viață, bucurie, biruință și binecuvântare. Și vreau să vă spun că aceasta nu depinde de Dumnezeu. Lucrul acesta nu depinde de Dumnezeu, lucrul acesta depinde de noi. Lucrul acesta depinde de modul în care noi ne raportăm la Dumnezeu. Lucrul acesta depinde de modul în care noi îl reprezentăm pe Dumnezeu și de modul în care noi ne purtăm cu Dumnezeu în societatea aceasta și în lumea în care ne găsim. Lucrul acesta va aduce fie moarte, fie viață, fie blestem, fie binecuvântare, fie bucurie, fie necaz și întristare. Vom urmări cum a fost posibil, ducând chivotul Domnului, crezând că fac o lucrare bună, marele împărat David, omul ales de Dumnezeu, împreună cu toată casa lui Israel, într-un mod foarte religios, dar total nebiblic, într-un mod foarte dedicat, dar nu în ascultare de cuvântul lui Dumnezeu și după cum le-a venit lor după ureche, să ducă chivotul lui Dumnezeu și în multe cântări, cu multe trupe, cu tot felul de instrumente, cântând și cu piepturile umflate de bucurie, ziceau ei, duceau chivotul Domnului, petrecându-l, bine mersi, pus acolo într-un car nou, și toată această purtare a chivotului lui Dumnezeu, umblare cu Dumnezeu, se termină foarte, foarte prost. Se termină în modul cel mai rău posibil. Se termină cu moarte, se termină cu o nenorocire, toată această serbare se termină cu jale, cu plâns, cu durere, cu sicriu. Și zice, Dumnezeul ăsta e tare nedrept. Dumnezeul ăsta, de ce a făcut așa? Păi oamenii aceștia au făcut o așa de mare investiție. Oamenii aceștia și-au dedicat timp. Oamenii aceștia, în mod special, au lăsat alte activități să vină și să facă această lucrare măriață, să ducă chivotul lui Dumnezeu, punându-l într-un car nou, auzi? Mare jertfă. Cântări. Cântăreți. Toată casa lui Israel, toți bătrânii lui Israel, toți înțelepții, toate căpeteniile, toți oamenii de vază, toți acolo. Și Dumnezeu le face toată sărbarea praf. Dumnezeu dezaprobă tot ceea ce fac ei. Dumnezeu trântește, dă de pământ cu tot ceea ce ei fac, aducând moarte. Oprind totul printr-o moarte năprasnică. Oprind totul, Dumnezeu l-a lovit pe loc. Dumnezeu, nu Satana, Dumnezeu l-a lovit pe loc. Pe Uza și a murit. Vreau să vă spun, nepăsarea și nebăgarea de seamă cu care noi astăzi ne purtăm cu Dumnezeu va aduce fie moartea aceasta, fie binecuvântare. Aș vrea să pornim într-o istorie a poporului Israel de la 1 Samuel, capitolul 2, și vă rog să țineți Biblia la îndemână, ne vom folosi foarte, foarte mult de Scriptură. De la punctul în care la Silo, acolo era cortul lui Dumnezeu și era chivotul lui Dumnezeu. Și de la capitolul 2, de la versetul 2, pornim noi acum cercetarea noastră, vom vedea niște oameni care, în prezența lui Dumnezeu, slujind lui Dumnezeu, umblând cu Dumnezeu, reprezentându-L pe Dumnezeu, dar făcând-o nu cu teamă de Dumnezeu, ci făcând-o după cum le-a venit lor în mintea și în inima lor, oamenii aceștia au sfârșit-o prost. Fiii lui Eli erau niște oameni răi, nu cunoșteau pe Domnul. Fiii lui Eli aveau un comportament prin care făcea de rușine numele lui Dumnezeu în Israel. Fiii lui Eli se purtau într-un mod cu totul grosolan, într-un mod cu totul nefiresc și într-un mod cu totul lipsit de teamă de Dumnezeu. Desacralizau jertfele. Și astăzi vreau să vă spun că asistăm la o desacralizare a tot ce e sfânt într-un mod incredibil. Privim în viața atâtor credincioși pentru care nimic nu mai este sfânt și nimic nu mai este sacru. Nimic nu mai este sfânt și nimic nu mai este sacru. Totul este îngăduit, totul este bun de făcut, mă port cum vreau, vin cum vreau, fac ce vreau, că doar și alții fac la fel. Ori vreau să vă spun, a umbla cu Dumnezeu, Dumnezeu nu ne permite după cum ne vine nouă, după regulile noastre. A umbla cu Dumnezeu trebuie neapărat să o facem după regulile Lui. Fiii lui Eli au compromis mărturia, au compromis preoția, desacralizând jertfele, luând, smulgând carnea adusă pentru jertfă, folosind-o pentru ei, mâncând ce-i bun din ea, apoi se culca cu femeile care slujeau la ușa cortului, un păcat teribil, lucru la care tata lor, cel care avea autoritatea să-i destituie și să spună: voi nu mai sunteți vrednici, voi nu mai aveți ce căuta să slujiți lui Dumnezeu în biserică, ieșiți afară. Vă destituiți. În clipa aceasta, voi sunteți destituiți, nu mai aveți nicio prerogativă, nu mai aveți niciun drept. Purtarea voastră, viața voastră, nu vă califică, nu vă recomandă ca să mai fiți slujitorul lui Dumnezeu. Afară! N-a făcut-o. Lucru care vă spun cu toată responsabilitatea, n-avem îndrăzneală să facem nici noi astăzi. Vine tot destrăbălatul să cânte, vine tot destrăbălatul să predice, vine tot nebunul, că așa i-o picat lui pe chelie, că așa o văzut el nu știu unde, pe Simon Fisher, vine el să ne învețe, să ne spună cum se umblă cu Dumnezeu. Fraților, singura regulă după care trebuie să umbli cu Dumnezeu e aici. Și pe asta cine trece și oricine trece se va întâlni cu Dumnezeu. A umbla cu Dumnezeu nu o poți face după reguli proprii, personale, după improvizații. A umbla cu Dumnezeu trebuie să o facem neapărat după cuvântul lui Dumnezeu. Și auziți că Dumnezeu are o reacție la tot. Asta e și minunat pe de-o parte și înfiorător pe de-o parte. Dumnezeu își arată aprobarea și dezaprobarea. Uneori mai devreme, alteori mai târziu. El vine așa: mă, pruncilor, nu-i bine ce. Măi, frățioare, hai mă, mai potolește-te și tu, mai comințește-te și tu așa un pic. Și hai, uite așa, dacă tu un pic lași de la tine, mai lăsăm și noi de la noi. Și apoi, uite așa, încăpăm așa împreună, mai cânt și tu, mai predic și eu, mai zic și tu, mai zic și eu, și ia că le facem împreună, și ia că ne ducem amândoi în necinstirea lui Dumnezeu. Ia ca ne ducem așa amândoi în necinstirea Dumnezeu și ia ca, ca amândoi desacralizăm tot ceea ce e sfânt, vestirea Evangheliei ce e sfântă, lauda lui Dumnezeu ce trebuie să fie sfântă, desacralizăm totul și vin ăia în biserică și se uită, ăsta cântă, ăsta plecă. Scuză-mă, sărmână, papa, am plecat, eu aici nu mai viu. Dar noi suntem sfinți, nu se poate. Nu se poate. Nu se poate să fii și drac și să vii și să spui că ești închinător lui Dumnezeu. Nu se poate. Nu se poate să trăiești după pofta lumească, după dorința lumească, să trăiești cum trăiește lumea, să umbli cum umble lumea și în adunare să fii sfânt ca sfinții. Nu se poate. Noi trebuie să fim categorici și foarte drastici. Nu! Tu nu ești vrenic să lauzi pe Domnul? Tu nu ești vrenic să slujești înaintea lui Dumnezeu? Tu nu ai teamă de Dumnezeu? Tu nu faci dovada mărturiei tale de teamă de Dumnezeu în viața ta? Oprește-te! Tu stai să te pocăiești? Nu, copii, ce auzi spunându-se despre voi nu-i bine. Voi faceți pe poporul Domnului să păcătuiască, auzi? Versetul 24, de la capitolul 2, de la 1 Samuel. Voi faceți pe poporul Domnului să păcătuiască. Măcar că știa Eli. Dacă unul păcătuiește împotriva altui om, îl va judeca Dumnezeu. Dar dacă păcătuiește împotriva Domnului, cine se va ruga pentru el? Totuși ei n-au ascultat de glasul tatălui lor, căci Domnul voia să-i omoare. Aici e tot secretul. Te lupți pentru el să-l ridici, te lupți pentru el să-l salvezi, te lupți pentru el să-l ajuți, dar el nu vrea să te asculte și nu știi că, de fapt, dincolo de toate, Dumnezeu s-a săturat de atâtea șanse care i-a dat, de atâtea chemări care le-a făcut, Dumnezeu s-a săturat de atâta nebunie și Dumnezeu a luat hotărârea. Am terminat cu ea. Ca slujitor m-am luptat ani de zile lângă unii care am zis... În sfârșit au reușit. În sfârșit, acum gata, s-a redresat. În sfârșit, acum va merge bine. Și când am zis că îl reabilitez, când am zis gata, îl repun în drepturi, s-a dus înapoi prăvale. Și m-am întristat și m-am certat cu Dumnezeu și am zis, Doamne, de ce? Doamne, m-am luptat atât de mult. Și a zis Duhul Sfânt, eu l-am lepădat de mult. Nu mai plânge pentru el. Nu știi când vine vremea, nu știi când Domnul spune stop, nu știi când Domnul pune limita, nu știi când Domnul te leapădă, asta nu știi, nu știu Samson când l-a părăsit puterea, nu știi. Și vii din adunare și zici că e sfânt și zici că e bun și zici că e pocăit și zici, dar numai ei. A venit un om al Dumnezeu, i-a vorbit lui Eli. I-a spus despre nenorocirea care va veni peste casa lui. Dumnezeu l-a avertizat pe el, așa cum ne avertizează și pe noi de atâtea ori și n-a făcut nimic. Nu l-a interesat deloc. Apoi Dumnezeu mai trimite pe Samuel, îi mai vorbește și prin Samuel și spune că e hotărâtă, e pecetluită distrugerea casei lui Eli și că Dumnezeu le ia lucrarea, slujirea, slujba. Și nici la al doilea avertisment, Eli nu s-a pocăit, nici el, nici casa lui. Dar vă întreb, noi câte avertismente nu ne-a dat Dumnezeu? Vă întreb, noi la câte le-am zice, gata, Doamne, le las toate și mă pocăiesc? De câte ori nu ne-a vorbit Dumnezeu în atâtea moduri, în atâtea feluri, fie prin cântare, fie prin cuvânt, fie prin descoperire dumnezeiască, fie în mod direct în mintea și în inima ta, ți-a vorbit Duhul Sfânt. De câte ori nu ți-a vorbit? Câte avertismente nu ți-a dat? Ne-am pocăit? Lasă că știu cum să mă frate. Nu spune matale mine. Vii matale să mă înveți pe mine. Habar n-ai de ce știu eu. Există un duh de încăpățânare și un duh de obrăznicie, un duh de mânie și un duh de ceartă și o predispoziție de scandal. Sunt gata să rup totul, nu mă interesează, numai să-mi fac eu ce am propus eu, că eu sunt marele chemat.
Nu e chemat de Dumnezeu un om care este stăpânit de un duh de mânie. Nu e chemat de Dumnezeu un om care este stăpânit de un duh de ceartă. Nu e chemat de Dumnezeu un om care este stăpânit de un duh de despinare și de rupere. Nu e chemat de Dumnezeu un om care e lipsit de bun simț. Nu e chemat de Dumnezeu un om care nu trăiește o viață sfântă. Nu! Nu e chemat de Dumnezeu.
Vine războiul. Capitolul 4 de la 1 Samuel a început războiul și poporul Israel a pierdut războiul cu filistenii. Și de acum poporul de la versetul 3, de la capitolul 4 de la 1 Samuel, s-au întors în tabără și bătrânii lui Israel au zis: pentru ce ne-a lăsat Domnul să fim bătuți azi de filisteni? Haidem să luăm de la Silo chivotul legământului Domnului ca să vină în mijlocul nostru, să ne zbăbească din mâna vrăjmașilor noștri. Poporul a trimis la Silo, de unde au adus chivotul legământului Domnului oștilor, care șade între heruvim. Cei doi fii al lui Eli, Hofni și Fineas, erau acolo, împreună cu chivotul legământului Dumnezeu. Ce poză faină de grup! Ce poză faină de grup! Ia că măs! A venit unul, frate, uite aici, ți-a arătat o poză, ce mă vezi? Eu sunt ce lângă Luigi Mițoi, ce vezi? Frate, ce am fost în Israel, zice, și mi-am făcut, zice, poză, uite-ne, ia, uite, zice. Cunoști pe rabinul ăsta? Hai, zice, asta e un sfânt, asta e un sfânt al Dumnezeu. Și tu? Hai bine, mă, tu nu vezi poza? Văd poza.
Frumoasă poză de grup!
Chivotul acolo, Hofni și Fineas, doi draci, doi nebuni. Ce bine le stă la doi draci lângă un chivot, așa? Așa cum îi stă la un host, la un mincinos, la un tâlhar, să vină și să spună: voi lăuda pe Domnul cu o cântare. Voi veni și voi predica și o ascultați și voi ce am să vă spun. Tare bine este la asta. Când a intrat chivotul lui Dumnezeu în tabără, totul Israel a scos strigăte de bucurie de s-o cutremura pământul. Extraordinar! A fost un efort mare, să știți. Să facă să cutremure pământul, în așa fel încât răsunetul acestor strigăte a ajuns la filisteni. Au zis: ce înseamnă strigătele acestea care răsună în tabăra evreilor? Și au zis că sosise chivotul Domnului în tabără. Filisteni s-au temut pentru că au crezut că Dumnezeu venise în tabără. Atenție mare aici! Au crezut că Dumnezeu venise în tabără. Vai de noi, au zis ei, căci n-a fost așa ceva până la noi. Acum vă întreb, poporul Israel ce-a crezut că aduce în tabără când a dus chivotul? Ce? Ce? Pe Dumnezeu.
Chivotul era reprezentantul prezenței lui Dumnezeu în Israel? Ei au crezut că l-aduc pe Dumnezeu dacă aduc chivotul lui Dumnezeu. Ăștia au crezut că a venit însuși Dumnezeu acolo. Dar știți ce e interesant? Chivotul era acolo, dar Dumnezeu nu era acolo. Se poate asta? Se poate? Cântare, dar Dumnezeu nu e acolo. Predică, dar Dumnezeu nu e acolo. Părtășie, dar Dumnezeu nu e acolo. Unde ești, Doamne?
Vei ști unde e, când vei veni cu o pocăință sinceră.
Vei ști unde e când vei veni cu smerenie și cu renunțare. Vei ști doar când te vei pocăi din toată inima și te vei întoarce la Dumnezeu din toată inima. Vei ști.
Altfel, totul e ladă,
totul e tablele legii, totul e toiaga, adică autoritate, faci cum zic eu că de nu ai încurcat-o, totul e mană, de care m-am scârbit, asta m-am săturat, cântarea asta deja știu ce cântă și știu ce pregă, bă, deja m-am săturat, deja știu ce va fi duminica viitoare la voi, știu, m-am săturat.
Înțelegeți? Totul e de astea, dacă nu e Dumnezeu. Dar când e Dumnezeu, aleluia, totul e bucurie. Când e Dumnezeu, totul e slavă. Când e Dumnezeu, totul e lacrimi de căință. Când e Dumnezeu, e o cercetare profundă. Când e Dumnezeu, e recunoașterea stării. Când e Dumnezeu, e o hotărâre de a te întoarce la Dumnezeu din toată inima. Când e Dumnezeu, e puterea Duhului Sfânt în adunare. De ce? Că e Dumnezeu. Măriți să fie Domnul! Porneți războiul din nou. Avem chivotul între noi. Porneți războiul și dă-i și dă-i și dă-i și pierd războiul. Să pierzi războiul cu chivotul între noi, asta e prea de tot. Păi unde e Dumnezeu? Știi când îți dai seama că Dumnezeu nu e? Când vezi că pierzi una, pierzi două, pierzi zece, dar problema e că cei mai mulți nu se trezesc nici atunci. Nu se trezesc nici atunci. Chivotul Dumnezeu a fost luat și cei doi nenorociți, Hofni și Fineas, preoții Domnului, așa spunea cuvântul, preoții Domnului, preoții Domnului a murit după cuvântul Domnului. A murit Hofni, a murit Fineas și îi se aduce vestea lui Eli. Poporul Israel a pierdut războiul. Chivotul Domnului a fost luat de filisteni și dus la ei ca un trofeu. Și Hofni și Fineas a murit. Lucrul la care Eli a căzut în aceeași clipă, s-a lovit și a murit. Într-o singură zi o pierde tata și doi prunci. O vorbi Dumnezeu. O fone drept Dumnezeu. Îi rău Dumnezeu. Dumnezeu e și dragoste, dar e și foc mistuitor. Asta e o imagine corectă despre Dumnezeu. Astăzi în atâtea biserici se cântă și se aduce numai dragostea lui Dumnezeu, bunătatea lui Dumnezeu, ce bun e Dumnezeu, ce dragoste a avut Dumnezeu, dar nu mai se zugrăvește înaintea poporului și poporul nu mai au o imagine despre un Dumnezeu care este și sfânt și este și foc mistuitor. Asta este o imagine echilibrată. Doamne, ajută-ne! Și acum l-au luat filistenii și l-au dus, l-au dus chivotul lui Dumnezeu în casa Dumnezeului lor, în capitolul 5 din 1 Samuel, în casa lui Dagon, ca pe un trofeu, așa ca să râdă Dagon de Dumnezeul israeliților. Și îl închide înăuntru, închide ușa, n-o să vezi ce iese pe dimineață. Să vezi ce-i dă Dumnezeul nostru, că El ne-a dat putere să-L batem și pe Israel și acum să vezi ce-i dă ăsta la Dumnezeul lui Israel. Îi dă pe dimineață, îl vedem praf. Din lada asta nu se mai lege nimic. Și când vin ăștia și intră înăuntru a doua zi dimineață, mirare. Lada întreagă, chivotul întreg, toiagul acolo, table lege acolo, mana acolo, nu s-a tăiat nimeni de ea și Dagon cu fața la pământ. Dumnezeul meu, săracul de tine. Hai să te ajut să te pun înapoi pe tronul tău. Ce Dumnezeu, ce Dumnezeu să te ajut să stai bine pe scaun, că pici în nas. Tare Dumnezeu! Cam de ăsta Dumnezeu au cei mai mulți, pe care trebuie să-L ajuți să îți facă una, să-ți facă alta, îl ajut să te omoare, îl ajut să te distrugă, îl ajut ca să-ți distrugă ființa, îl ajut să-ți distrugă viața, îl ajut să-ți distrugă familia, îl ajut că tu mergi să-i deschizi una, tu mergi să umbli dincolo, tu mergi și umbli dincolo și faci toate nebunile, îl ajut să te distrugă, îl ajut să-ți distrugă viața, familia, că în loc ca să fugi de acele lucruri, tu le faci ca să-l ajut să te omoare. Hai că îl punem înapoi pe scaun. Asta a fost repriza întâi. Vedem repriza a doua, să schimbă scorul total. Să vezi tu ce schimbare de repriză. Să vezi cum se schimbă meciul. Și vine a noastră ăsta Dagon, să vezi ce-i dă pe mâine. Ăsta sigur o să fie praf. Dumnezeul lui Israel. Și vine a doua zi și praf a fost. Praf, dar de cine? L-au găsit pe Dumnezeul lor despicat, tăiat în bucăți, mâinile și capul și trunchiul. Ceva nu-i regulă. Ceva nu-i regulă. Și știi când îți dau seama mulți că ceva nu-i regulă? Prea târziu. Și acum ce o zici ei? Trebuie să facem ceva. Trebuie să facem ceva, dar ce să facem? N-aveau soluții.
le-a nenorocit Dumnezeul și acum apare altă nenorocire. Încep să le apară tot felul de bube înșezut și încep să fie pustiiți într-un fel în care nu mai puteau suporta și știau că e ceva supranatural ce se întâmplă. Și la un moment dat li se leagă lor ceva, că asta ar fi numai din cauza a lăzii, a cutiei aceleia, ceva se leagă de aia, că până acum n-am avut, până acum am stat bine pe scaun, dar acum nu mai pot să stau nici pe portă, până acum, bine, vezi, bine, mersi, am fost bine, liniștit, a fost totul ok, dar acum mă simt pustit, totul se distruge, totul se nenorocește, a pornit pustirea, ceva nu e regulă. Sigur e din cauza la daia. Hai să ducem aici. O zis, hai să-l ducem la Gat. L-a dus la Gat. Și a fost o mare groază peste toată cetatea. Dumnezeu i-a lovit pe toți, de la mic mamare, cu o spuzenie de bube la ședut. Și la Gat. Până atunci a fost ok și de-au vine pe scaun. Și cum l-a dus Vlada aia acolo, cum nu mai pot să stau pe scaun. Nu mai pot să stau liniștit, nu mă mai pot odihni. Și râc și râc și vum și probleme și bai și usturim și vai și vai și durere și groază. Ia Vlada aia și du-o de aici. Hai să o ducem la ecron. O dus-o la ecron. Au dus și auzi, când a intrat chivotul Dumnezeu la ecron, ecroniții au strigat. Au adus la noi chivotul Dumnezeului lui Israel ca să ne omoare pe noi și pe poporul nostru. O trimis să strângă toți domnitorii filistenilor. Trimiteți înapoi chivotul Dumnezeului Israel să întoarcă la locul lui, să nu ne omoare pe noi și pe poporul nostru. Căci în toată cetatea era o groază de moarte și mâna lui Dumnezeu apăsa cu putere. Oamenii care nu mureau erau loviți cu bubele așezut și țipătele cetății se înălțau până la cer. Hai să facem o sărbătoare. Hai să facem o adunare, ce să facem, ce de făcut? Și auziți acum, filistenii au chemat pe preoți, 6:2, pe ghicitori și au zis, ce să facem cu chivotul Domnului? Arătați-ne cum trebuie să-l trimitem înapoi la locul lui. Dumnezeu nu a avut nevoie nici de Hofni, nici de Fineas, nici de David. Dumnezeu și-a apărat pricina, singur. Și o poate și fără mine, și o poate și fără tine, o poate fără oricine. Sunt atâția care cred că dacă nu sunt în biserica asta, se duce totul pe râpă. Totul se prăpădește. Frate, eu ce mai țin, frate? Eu ce mai fac ceva? Eu ce mai zidez, ce mai întăresc? Eu ce mai îți dă treabă ceva pe acolo? Eu mai fac ceva bun, că rest totul pleabă, frate. S-a liniștit. Chiar mă tem că tu ești cel mai încurcă lume. Unul din ăsta, cu siguranță că face cea mai mare pagubă într-o biserică. Unul din ăsta ar trebui să iasă, să vadă că Dumnezeu își poate duce lucrarea mai departe. N-ar Dumnezeu nevoie de niciunul dacă noi nu vrem cu el. Dumnezeu poate duce lucrarea singur, Dumnezeu poate aduce oameni, Dumnezeu poate ridica oameni, Dumnezeu poate fără un mândru, fără un înfumurat, fără un îngânfat, fără un nepocăit. Dumnezeu poate! Hai să trimitem chivotul. Cum? Și auziți, fiți atenți, frați penticostal, frați creștini, să nu jignesc pe cine. Dacă trimiteți înapoi chivotul Dumnezeului lui Israel, să nu-l trimiteți cu mâna goală. Lasă că viu eu, Doamne, cu mâna goală. Viu eu cu mâna goală, ia uite așa, le întorc așa pe dos și nu cură nimic. Nu vede Dumnezeu de la mine niciun chior. Dar toată ziua asta o mai dă-mi. Mai dă, mai unul, mai usut, mai o mie. Oh, dar mai îmi dă-mi. Și când să vin la el, vin și eu ca pasăre în zbor, ca fulgul, așa, nu mă pasă chiorul euro. Să nu-l trimiteți cu mâna goală. De unde eu știu tăsea asta, nu știu, dar noi nu știm. Și avem atâta Evanghelie și atâta Scriptură. Venim la Dumnezeu cu mâna goală. Are El Dumnezeu. Să-și plătească El și cheltuiala, să-și plătească El și chiria, să-și plătească El și curentul, să-și plătească El și mocheta, să-și plătească El și căldura, să-și plătească El Dumnezeu toate. Păi, dar ce, Dom'le, eu specialist să consum tot. Eu nu cheltui nimic. Am fost în biserici în care au venit slujitori și mi-au spus, frate, trebuie să închidem biserica.
frață, nu-și plătesc dările, ceea ce consumă, dar aminte să mai dea în plus.
N-avem ce face, tot să închidem. Și așa, frați care pretind că l-au pe Dumnezeu, da de unde? Da de unde? Când Dumnezeu nu vede nimic de la tine, ai o problemă cu Dumnezeu. Ai o problemă de pocăință sau de nepocăință. Nu-l trimite cu mâna goală. 2. Adu o jertfă pentru vină. Aduceți jertfă pentru vină. De unde o știu oamenii ăștia chestia asta? Că noi venim în biserică ca cei mai sfinți. Eu nu trebuie nici să mă cer de iertare, eu nu trebuie nici să mă pocăiesc, nu trebuie nici să renunț la aia, nu trebuie nici să renunț la aia, ba dimpotrivă, acum nu-i păcat nici aia, nici aia, nici aia, că acum vezi, Doamne, am evoluat, ne-am emancipat. Nu mai trebuie nicio vină, nu mai trebuie nicio jertfă de vină, frate, eu nu sunt vinovat, n-am nicio vină, frate. Dacă e cineva vinovat în biserica asta, oricine, dar eu nu. Când vine între Dumnezeu, primul lucru care trebuie să vii, trebuie să fii cu jertfa de vină. Doamne, dacă e cineva care ar fi să fie vinovat, primul sunt eu. Cel mai păcătos și cel mai rău sunt eu. Doamne, ai milă de mine. Apoi, dați slavă Dumnezeului lui Israel. Cum? Păi habar n-avem noi de ăsta. Noi nu știm nici de cântăm, nici la chitară, nici la acordeon. Cum să dăm noi slavă? Păi dar noi suntem filisteni. Nu prea avem noi cu cântarea și cu lauda. Noi le avem cu toate nebunile, noi le avem cu toate destrăbălările, dar cu lauda, cu slava, nu prea le avem. Hai mă la cântare. Eu nu știu. Hai mă slujește. Eu nu pot. Mă, dar cum nu ești în stare să faci o lucrare domnicească? Ei, nu fac altul, eu nu. Dar toate nebunile, primul. Hai să-l trimitem și acum țineți minte ce vă spun acum că o să ajungem imediat acolo. Faceți un car nou de tot, luați două vaci tinere care dau țâță și care n-au tras la șuc. Înjugați vacile la car și mânați înapoi acasă viței lor care se țin după ele. Să luați chivotul Domnului să-l puneți în car, să puneți alături de el într-o ladă lucrurile de aur pe care le dați Domnului ca dar pentru vină, apoi să-l trimiteți și va pleca. Faceți un car nou, car nou. O să revin la car, țineți minte, car nou. De aici invenția cu carul. De aici invenția cu carul de la filisteni. Și-au legat vacile și au zis așa, să-l urmăriți cu privirea și dacă se va sui pe drumul hotarului către Betșemeș, Domnul ne-a făcut acest mare rău. Dacă nu, vom ști că nu mâna lui ne-a lovit și lucrul acesta a venit peste noi de întâmplare. Oamenii au făcut așa. Au luat două vaci care lăptau, le-au înjugat la car și le-au închis viței acasă. Cine a avut vaci știe. Cine vine de la țară știe ce înseamnă asta. Să legi două vaci care au viței acasă, că nici în ciurdă nu stă. Și să le legi vaci care nu au trebuit niciodată la jug și să le lași singure de capul lor, să vezi cum duc carul. Și auziți acum, au pus în car chivotul Domnului, lada cu șoareci de aur, chipurile cu umflăturile lor. Vacile au apucat drept pe drumul spre Betșemeș, au ținut mereu același drum, mugind și nu s-au bătut nici la dreapta, nici la stânga. Amin. Lasă că ne abatem noi și ne credem mai deștepți ca și cornutele. Mă bat eu și la dreapta, mă bat eu și la stânga și mă învur și înapoi, mă duc înapoi, mă duc unde vrei și cât vrei. Niște dobitoace o știu să meargă drept. Niște dobitoace o știu să meargă drept, măcar că aveau viței acasă și măcar că ar fi avut toate justificările să îl rupă jugul, să lase acolo chibotul și să se ducă fiecare în treaba ei. Dar nu, două vași care n-au tras niciodată la șuc, două vași cu viței acasă au fost mai înțelepte ca niște oameni cu școli, cu facultăți, cu academii, cu limbi străine și cu botezuri. Alea urmăs drept. Doamne, ai milă de noi. Noi cum mergem, fraților? Noi cum mergem? Și acum ajung vacile la Betșemeș cu chivotul. Și erau oamenii pe câmp, se cerau grânele, au ridicat ochii și au văzut chivotul. Când a ajuns în câmpul lui Iosua din Betșemeș și s-a oprit acolo, acolo era o piatră mare. Vă dați seama, vacile s-au oprit taman în Betșemeș, în Israel, deșteapte vaci. Vacile
ormăs până s-au oprit unde trebuie. Și acum fiți atenți că aici era poporul Israel, aici erau poporul Domnului. Leviții au coborât chivotul Domnului și lada de lângă el în care se afla lucrurile de aur. Le-au pus pe toate pe piatră mare. Oamenii din Beșeme și-au dus Domnului în ziua ce arder de tot și jerfe. Cei cinci domnitori ai filistenilor, după ce au văzut lucrul acesta, s-au întors la Ecron în acea zi. Și acum auziți. Domnul a lovit pe oamenii din Beșemeș când s-a uitat în chivotul Domnului. A lovit 50.070 de oameni din popor și poporul a plâns pentru că Domnul îl lovise cu o mare urgie. Ce prindeți aici în ideea asta? Ce? Hai mă să vin și văd și eu cum. Nu, hai să văd și eu cum și cu care. Hai să trag și eu cu ochiul, hai să trag cu urechea. Așa, o mică curiozitate. Tu ca popor al Dumnezeu, vii cu curiozități la Dumnezeu? Tu ca popor al Dumnezeu nu știi ce înseamnă reverența? Nu știi ce înseamnă sfințenia? Nu știi ce înseamnă teama de Dumnezeu? Tu ca popor al Dumnezeu nu știi ce înseamnă lucrurile acestea? Vii să tragi cu ochiul? Vii la curiozități? Tu ca popor al Dumnezeu vii la anecdote? Tu ca popor al Dumnezeu care ar trebui să te cutremuri, că știi că intri în prezența unui Dumnezeu sfânt, sfânt, sfânt? Eu sunt la pagina curiozități, frate. Să văd ce zice ăsta, să văd ce face el, să văd cum vine ăsta, să văd cum vine aia și să-mi completez agenda de știri. Agenda care o să dezbat toată săptămâna cu toți cu care mă întâlnesc și de ăla și de aia și de toți. Că pentru mine totul e doar o simplă curiozitate să vin la biserică. Pentru mine nu e o închinare, pentru mine nu e să mă pocăiesc, pentru mine nu este să mă apropiu de Dumnezeu, pentru mine e curiozități. Și o zis Domnul, da? 50.070 de oameni au murit. Apoi, au luat chivotul și l-au dus în casa lui Abinadab. Au luat chivotul și l-au dus, în capitolul 7, în casa lui Abinadab, la Kiriat Iarim. La Kiriat Iarim. Și acum revenim noi în 2 Samuel, în capitolul 6 și versetul 2. David cu tot poporul care era cu el a pornit de la Baale Iuda ca să suie chivotul lui Dumnezeu, înaintea căreia este chemat numele Domnului oștirilor, au pus chivotul lui Dumnezeu într-un car nou și l-au ridicat din casa lui Abinadab de pe deal. Au ridicat chivotul de acolo, din casa lui Abinadab și au zis, hai să-l punem într-un car nou. Și acum, aici este cheia mesajului. Nu poți să-ți permiți tu ca și numit pocăit, pretins pocăit, om al lui Dumnezeu, să umbli cu Dumnezeu, să te porți față de Dumnezeu ca filistenii. Nu se poate! Filistenii au făcut car nou că n-au știut. Ei nu au avut legea lui Dumnezeu. Ei s-au purtat după ureche cu Dumnezeu. Dar tu ca om al lui Dumnezeu, tu care într-o zi ai spus să-ți voi sluji Doamne până la moarte și ai știut că a sluji lui Dumnezeu înseamnă a sluji după regulile lui, cum se face că te porți cu Dumnezeu ca neamurile, ca filistenii, ca cei din lume? Cum se face că vorbești ca ei? Cum se face că ești rău ca ei? Cum se face că minți ca ei? Fur ca ei? Îmbraci ca ei, bei ca ei și le faci pe toate ca ei. Cum se face lucrul acesta? Tu care știi că ai un Dumnezeu și care are o lege și că Dumnezeul acesta pretinde să umbli după el, să te raportezi la el după legea lui.
Amin. Am înțeles ceva? Am înțeles ceva? Nu se poate, David.
Nu se poate, tu care știi că în legea ta spune chivotul lui Dumnezeu trebuie purtat pe umeri, pe niște drugi de lemn. Nu se poate, că asta este trasat în legea lui Moise. Tu îl pui în car? Asta e specialitatea noastră. Pocăința pe umeri e grea, frate. pocăința să o duc eu așa cum o ia, e grea. Las că inventez eu. Improvizații câte vrei, du-te din biserică în biserică, din casă în casă. Vezi improvizațiile de a urma pe Dumnezeu. Car. Tot ce e greu și dădus greu în car. Ducă boi. Ducă vacile. Ce-i ușor duc eu. Ce-i ușor duc eu, beneficiile le duc eu, laurile duc eu, Dumnezeu și greu și postul și rugăciunea și dărnicia și facerea de prunci în car. Tot ce e greu în car, duc voi că pot ăștia. Pot ca, de-aia e bol să duc. Dar tu ce ești? Eu ce-s? Mie îmi place o pocăință ușoară, frate. Da, să știi că, îmi spunea cineva, dacă la voi, zice, m-ați lăsat să și beu, dacă m-ați lăsat să și fumez și să mai umblu pe la gagici, eu aș fi cel mai bun pocăit, zice. Aș fi cel mai bun pocăit. Fraților, cine crede că poate să umble cu Dumnezeu, cum umblă lumea, și dacă nu te distingi și nu ești distins, dacă nu se vede diferența între tine și lume, e o mare problemă dacă mai ești al lui Dumnezeu, dacă mai umbli cu Dumnezeu. Cum îl reprezinți pe Dumnezeu? Cum? Cum? Trăim tragedia confundării bisericii cu lumea. Trăim tragedia confundării creștinului cu necreștinul. Trăim tragedia confundării. E identic, domne, când te uiți nu faci nicio diferență între ăla care iese din biserica pocăiților și între ăla care iese din bar. Nu prea aveți mare diferență peste o jumătate de oră. Se poartă la fel, vorbesc la fel, doresc la fel, umblă după toate lucrurile la fel. Cum se poate ca să umbli cu acest Dumnezeu care i-ai spus că îi vei sluji până la moarte la fel ca toți? Cum se poate? Știți aceasta? Va aduce moarte. Va aduce moarte. Când îi spuneam unui bărbat, bărbatule, oprește-te. Oprește-te că modul în care tu îl reprezinți pe Dumnezeu e unul rușinos. E unul prin care faci de rușine numele Domnului. Vorbesc cu oamenii din sat, își bat joc de noi, de pocăiți, își bat joc de noi și își bat joc de cuvântul lui Dumnezeu, își bat joc de biserica lui Hristos, își bat joc de Dumnezeu, oprește-te! Și de ce crezi pocăit? Ce aveți cu mine, zice? Eu fac ce vreau, zice. Când vreau, viu, când nu vreau, nu viu. Eu umblu cum vreau, zice. La nevastă mie dau voie să umble cum vrea, zice. Tu, zice, cum vrei umble? Cum vrei, zice. Ce, zice, că pocăința e acolo în inimă, e locul ascuns la inimă, omul ascuns la inimă, atât, zice. A? Lasă-mă în pace. Și am spus, auzi, pentru că ne cinstești pe Dumnezeu în halul acesta, te vei întâlni cu Dumnezeu, că nici nu te vei gândi când îți va fi lumea mai dragă. Aia zice, te mă ameninți, nu te ameninți. Ba, zice, asta e amenințare, zice. Voi da, asta face, zice, cum veniți, cum, amenințați, spăreați, băgați să-mi spăreți oamenii. Auzi, dacă te-am speriat eu, Dumnezeu mă va pedepsi pe mine. Dar dacă Dumnezeu a vorbit adevărul, vei plânge cu lacrimea mare. A trecut un an, atenție, 2, 3. Și după 3 ani de zile, veneam dintr-un sat, de unde am deschis o biserică, seara, veneam acasă de la lucru, de la betoane, abia așteptam să mă pun în pat și sună telefonul, hai te rog repede, hai vino repede, cine-i? Eu-s Florica, hai repede, dar ce-i baiul? Și plângea și plângea și plângea, trebuia să, dar spune odată ce-i baiul, că nu mai am răbdare, spune-mi, hai până la noi, că e bai mare la noi. Nu-ți poți spune, zice, hai că-i vedea-te. Îi bai, zice, cu fata noastră. Ajung la ei, ajungând în fața casei lor, ascultați bine, din stradă auzeam, de ce l-ați chemat pe Bogdan? Nu trebuia să-l chemați pe Bogdan? Nu lăsa să intre! O fată de-a lor, fata lor mai mare, 18 ani împliniți, o fată frumoasă, o fată deșteaptă, vise mari, facultăți grozave. Când am intrat înăuntru, era dezbrăcată în pielea goală. Mama ei o aruncat pe ea un cerceaf și ținea în mână, atenție, Biblia. N-ați văzut nebun de așa? O, dar câți nebuni nu sunt Biblia în mână. Alți îmbrăcați, alții dezbrăcați. Da. Când am intrat înăuntru, s-a tras într-un colț. Și n-am mai zis nimic, tremura. Și am întrebat, ce cu tine, Ioana? Lasă-mă, lasă-mă, ce ai cu mine? Oarecum și eu, marcat de această priveliște, mi-am dat seama că am nevoie de o puternică influență și călăuzirea Duhului Sfânt și am cerut de la Domnul, Doamne, dă-mi putere și autoritate, că aici e vorba de o posesie demonică. Și am întrebat pe mama ce s-a întâmplat. Nu m-am văzut-o că au zis că ea e fiica Domnului, ea e roaba Domnului și a început să se dezbrace în pielea goală și a început să facă tot felul de lucruri urâte, gesturi urâte, gesturi murdare și n-am mai știut ce să mai facem cu ea, n-am putut birui cu ea nici unui taică său. Și vine taică său. Oh, dar de ce m-a bătut Dumnezeu așa de rău? De ce așa de rău m-a lovit? Acum nu mai aveam timp să mă ocup de el, că trebuia să mă ocup de fata. Și am poruncit fetei în numele lui Hristos să stea jos, să stea liniștită. Și a stat liniștită și i-am poruncit să vorbească cu mine, să-mi răspundă la întrebări. Că ea vrea să vorbească alte nebunii și am poruncit în numele lui Hristos să-mi vorbească, să-mi răspundă la întrebări. Și am întrebat-o, ce s-a întâmplat, ce de unde vine, ce e peste ea, ce crede ea, din ce cauză. Și mi-a răspuns într-un mod foarte sincer. Și mi-am dat seama că nu mai era ea, mi-am dat seama că era demonul din ea. Și mi-a spus așa, am venit pentru că m-a chemat. Am venit pentru că am găsit loc deschis. Am venit pentru că ea, abandonându-se în destrăbălările poftelor sexuale și mai cu seamă în lesbianism, am venit în viața ei și este a mea. Când îți spune un drac dintr-o persoană, este a mea. Și am zis, cum este a ta, că fata asta a făcut botezul, asta s-a pocăit. Da, dar după aia m-a primit pe mine în viața ei, m-a chemat pe mine în viața ei, acum este a mea. Și am spus, Satana, tu va trebui să pleci de aici. Tu va trebui să ieși de aici. Și a spus, nu știu, vom vedea. Și am zis, Doamne Dumnezeule, de ce nu pune, da, plec, dar trebuie să plec. Și ce mi-a spus? Vom vedea. Și am zis, Doamne, de ce? Și Dumnezeu mi-a spus așa, din cauza părinților ei, din cauza nepocăinței tatălui și a mamei, pentru că ei m-au necinstit în sat, pentru că ei și-au bătut joc de mine, pentru că au călcat legământul meu în picioare, am adus nenorocirea peste casa lor. Și tata plângea, ioi, dar rău mă bătut Dumnezeu, dar rău mă nenorocit Dumnezeu. Și l-am întrebat, te doare pentru fata ta? Da, zice, mă doare. Și ce am spus? Și pe Dumnezeu îl doare pentru pruncul lui. A adus o jertfă pentru tine și tu ai călcat-o în picioare. Ai făcut un legământ cu el și l-ai călcat în picioare. Pe Dumnezeu îl doare pentru pruncul lui. Dacă te doare pentru fata ta, așa îl doare și pe Dumnezeu, că tu ai spus că îi vei sluji până la moarte și l-ai părăsit. Și l-ai necinstit. Și Dumnezeu te-a avertizat și ai spus că te amenință. O, dacă m-aș fi pocăit atunci. Fraților, cine crede că cu Dumnezeu poate umbla oricum, se înșală. Să nu crezi că cu Dumnezeu poți să fii și azi în biserică și mâine în alte localuri. Să nu crezi că azi poți să fii și cu Biblia în mână și mergi acasă cu toate nebunile. Cine crede lucrul acesta, se înșală. Să nu crezi că poți să fii azi ca sfântul în biserică și mâine ca dracu pe stradă. Nu se poate lucrul acesta. Noi trebuie să-L reprezentăm pe Dumnezeu cu cinste. Dacă nu vrem să înțelegem, vine vremea când vom fi convinși de lucrul acesta. Vom fi convinși prea târziu pe pielea noastră că va aduce mânia lui Dumnezeu peste noi, focul, durerea, lacrimile și plânsul. Ai milă, Doamne! Înțelege, nu-ți poți permite să umbli cu Dumnezeu oricum, după improvizațiile tale. Mereu și mereu trebuie să fim lângă El, să întrebăm, Doamne, cum vrei să fac? Cum mă sfătuiești? Cum mă înveți? Cum zici? Și ascultă sfatul, ascultă povața. Nu te da deștept să spui că las că știu eu, las că știu mai bine. Nu spune tu mie, nu m-a învățat tu pe mine. Lasă-mă tată și mamă, lasă-mă mai frate și mai soră. Atâta mă cicălești că mă enervezi. Ascultă sfatul.
primește povața și pocăiește-te. Și urmează-L pe Dumnezeu și reprezintă-L pe Dumnezeu cu cinste în Germania. Nu-L fă de rușine pe Dumnezeu, că mulți ori venit aici de și-au distrus tot ce-a mai rămas bun din România. Și-au distrus aici. Și te uiți și zici că e sfânt și-i pocăi, date unde? Săracul e distrus, terminat, robit, legat de patim, de pofte, de demoni și de draci. Omul acesta nu mai are nimic cu Dumnezeu, el doar îl vezi că vine și când te uiți la el îți dai seama cât e de stins, n-are nicio vlagă, n-are nicio putere, n-are nicio flacără, n-are nicio bucurie, n-are niciun entuziasm. Unde e Dumnezeu?
Totul s-a terminat cu moarte. Oricum va fi o moarte finală, iadul, dar haideți să venim la binecuvântare. Gândiți-vă că David s-a temut să ducă chivotul Domnului la el în casă. Când a văzut Uza mort, că s-a atins de chivot, i-a fost frică să ducă chivotul Dumnezeu la el în casă. Și acum te întreb, tu l-ai fi dus? L-ai fi dus? Ce ai fi zis? Îl iau la mine acasă. Să vezi că Uza, pentru că s-a atins de el, a murit. Mare nenorocire. David i-a fost frică să ducă chivotul Domnului la el acasă. Dacă era lângă el și ar fi zis David către mine, nu-l duci tu la tine? Da, la tine. Nu-l duci tu? L-ai fi dus? Vă spun că nu. Vă spun că nu. O distrus tot ce-a putut distruge până atunci Dumnezeu. O nenorocit tot ce-a putut distruge. O nenorocit și o omorât doi preoți, un judecător. O nenorocit și o distrus cetăți întregi, Asdotul, Gatul, Ecronul. I-a lovit pe ăștia de la Bet-Shemesh cu moarte, zeci de mii. I-a omorât, i-a nenorocit și acum îl mai lovește pe Uza. Îl duci în casă? Îl duci? Un asemenea Dumnezeu îl duci? O să-i fioros ăsta. O să-i groznic. O să te bagă în sperieți. Cum să duci un asemenea Dumnezeu în casă? Păi când l-am băgat în casă, în secunda următoare, toți suntem plezniți. Toți suntem întinși la pământ. Și acum, n-a vrut să ducă chivotul Domnului la el în cetatea lui David. L-a dus în casa lui Obed-Edom de Gat. Mare minune că Obed-Edom ăsta a acceptat. Gândiți-vă, a venit David la el. Băi, Obed-Edom, nu iei tu chivotul ăsta la tine. Acum să fii fost eu sau matale, ce ai fi zis? Nu vrei tu să-l duci în casa ta chivotul lui Dumnezeu? Nu-l iei tu? Uite, eu nenorocit pe Hovni Fineas, pe ele, o nenorocit atâtea cetăți, l-a făcut praf pe Dagon, eu nenorocit pe ăștia de la Bet-Shemesh și acum auzi, au murit, uite aici mai încolo, dincolo de dealul, auzi, nu le iei tu la tine acasă, că eu mă tem. Eu mă tem să le iau la mine acasă, dar tu nu le iei. L-ai fi luat? În parametrii aceștia, în condițiile acestea l-ai fi luat? Și acum auziți, chivotul Domnului a rămas una, două, trei luni la Obed-Edom din Gat. Și acum, minune, Domnul a binecuvântat pe Obed-Edom și toată casa lui. Hai să vă întreb, a băgat Obed-Edom chivotul la el în casă. Cum o sta cu ochii vecinii pe casa lui? Capă butelie. Parcă mi-e închipui, dis de dimineață, cinci și de noaptea, de câte ori. Mai e casa aici. Mai. Dar stau să văd, îmi fac drum pe lângă gard, să vezi, mergi stânga, mergi dreapta. Mai mișcă ceva pe acolo. Mai, Obed-Edom, mai trăiește ăsta? Da nevasta lui, da pruncii lui. Nu?
Închipiți-vă! Și trece o zi și vine ăștia și îl vede pe Obede Domn că vine bine, sănătos, ia și afară, intră. Ce ai zice de un om de ăsta în condițiile astea? Ce ai zice? Că-i? Cum? Că-i omul lui Dumnezeu, care Duhul lui Dumnezeu în el și are teamă de Dumnezeu. Sunt mulți ăștia. L-a dus Obede Domn în casa lui. Și acum, după ce l-a dus în casa lui, l-a dat acolo în cameră să vă întreb, cum a vorbit Obede Domn cu nevastă sa? Cum? Bă, mă, bligule, prostule, handicapatule. Așa-i? Așa-i? Cum o vorbi nevastă sa cu ea? Cum? Dai el cu ea. Cum? Vă închipuiți? Vă închipuiți cam cum vorbeau ei? Îți închipui că ai auzit acolo în casă la ei? Hai mă, ba nu, ba da, că dă nu! Îți închipui? La de acolo. Facem o probă. Ducem acasă la dumneavoastră, facem o ladă, după care scriem prezența lui Dumnezeu aici și o punem în mijlocul casei. Facem o probă. Vă spun că se schimbă total atmosfera. Mă credeți? Se schimbă total atmosfera. Îmi închipui cum o răspuns prunții când o zis tata, mergi mă adun niște lemne sub șpor. Du-te adu apă. Du-te la vacă și dă fân. Mă închipui pe prunci. Păi, tot eu. Păi închipuiți așa? Dar cum au făcut prunții? La ce film să uitau Obede Domn și nevastă sa? La care? La care? A? Și cu televizorul ce-a făcut? Ce-a făcut cu el? Ce-a făcut cu televizorul? Ce-a făcut? L-a vândut. L-a vândut. S-au zis, hai că-l ducem în beci până rezolvăm cu lada. Ce-a făcut cu televizorul? Pe laptop la ce s-a uitat? Și pe calculator. La ce s-a uitat? La cine? La ce? Și pe telefon. Când s-a închis singur în cameră. Că doar de-aia și-a pus o parolă de 15 numere. Pe ce s-a uitat? La ce s-a uitat? Cum credeți că a fost viața, 3 luni de zile, al fratele Edom, Obede Edom cu nevasta, cu pruncii, cum credeți că a fost? Ați auzit ceva? Ca înainte. Ăștia și-au trăit și înainte. Ăștia și-au suportat și înainte. că doar nu degeaba nu i-o nenorocit Dumnezeu și nu i-o făcut praf și pe ei. Ăștia au fost spinși și pocăiți. Acum, vă pun o întrebare. 3 luni de zile a stat chivotul Domnului în casa lui Obed-Edom de-n Gat. Așteaptă vecinii să-i vadă casa praf, să prăbușeșe, să vadă prunci morți, nevasta moartă, el bolnav cu cancer, așteaptă nenorocire. Și în loc ca să fie nenorocire, se întâmplă altceva. În loc să fie nenorocire, vede că casa nu că se prăvălește, mai crește. Să mai adaugă, să mai lungește, să mai crește un pasaj, un etaj, un masadă, mai ce mă? Vede că se face beton în curte. Vede că schimbă mașina, vine una nouă. Vede că pruncii binecuvântați. Vede că așa de tare l-a binecuvântat Dumnezeu că a văzut vecinii, a văzut satul și atenție, a ajuns până la Ierusalim, la David. În ce hal l-a binecuvântat Dumnezeu pe Obed-Edom pentru că o ținut chivotul la el în casă. Aleluia! Vă dați seama ce fel de binecuvântări au putut să fie în 3 luni de zile ca să ajungă să se cunoască într-o țară întreagă și să ajungă până la urechile lui David și să zică David, dacă e așa treaba, mă duc și iau chivotul și l-aduc la noi. Înțelegeți? Cum a putut Dumnezeu să-l binecuvânteze, să-l binecuvânteze într-un mod public? Cum i-au fi crescut oile? Cum s-au fi mulțit turmele? Cum Dumnezeu l-a binecuvântat în așa de mare fel încât să fie invidiat, râvnit și de împăratul David? Să zic că David, au venit și au spus împăratului David, Domnul a binecuvântat casa lui Obed-Edom și tot ce avea el de împricina chivotului lui Dumnezeu. Dar cum zice David că de împricina chivotului a murit atâția și eu mai chemut să-l aduc la mine? Și pe ăsta Dumnezeu l-a binecuvântat, dar care-i treaba? Ce face diferența? Știți voi ce face diferența? Știți? Umblarea cu el, după cartea asta veche, călcată și bajocorită. Mă înțelegeți? După cartea asta veche. Umblarea cu Dumnezeu, reprezentându-l pe Dumnezeu, în societatea nemțească, între români, între turci, între bulgari, între ucrainieni, între polonezi și mai nou între atâția musulmani, onorându-l pe Dumnezeu, reprezentându-l pe Dumnezeu cu cinste după regulile lui. Uitați-vă la ei, că el reprezintă pe Dumnezeul lor, așa cum o știu mai bine și cu sabia, domne. N-are nimic, te taie și o terminat. Că așa i-a spus Dumnezeul lui, ce Dumnezeu și ăla, nu știu. Dar noi ne frică, știm că avem Dumnezeul viu și adevărat, dar ne se frică să-L reprezentăm cu cinste. Doamne, ai milă de noi! Dar fii atent binecuvântare. 1 Cronici 26. De la versetul 26, 26 de la 1, 1 Cronici 26 de la 1. Iată cetele ușierilor, din Coreiți, Meșelemia, fiul lui Core, dintre fiii lui Asaf, fiii lui Meșelemia, Zaharia, întâiul născut, Yediael al doilea, Zebadia al treilea, Iatniel al patrulea, Elam al cincilea, Iohanan al șaselea, Elioenai al șaptelea, fiii lui Obed-Edom. Și acum ascultați. Shemaia, întâi născut, Iozabat al doilea, Ioah al treilea, Sacar al patrulea, Netaneel al cincilea, Amiel al șaselea, Isahar al șaptelea, Peultai al optulea, căci Dumnezeu îl binecuvântase. Mai citesc mai departe, că nu s-o gătat. Fiul său, Shemaia, i s-a născut fii care au stăpânit în casa tatălui lor, căci erau oameni viteși. Fiul lui Shemaia, Otni, Rifael, Obed, Elzabat și frații săi, oameni viteji, Elihu și Shemaia. Toți aceștia erau fiii lui Obed-Edom. Și acum atenție, ei, fiii și fraților, erau oameni plini de blagă și de putere pentru slujba în casa Domnului. 62 de ai lui Obed-Edom. Edom. Câți? Câți? 62 prunci, nepoți, tăți, slujitori în casa lui Dumnezeu.
Aș vrea să afișez versetul ăsta, te rog foarte frumos. Neapărat. Mă rog ca Duhul Dumnezeu să stârnească în noi un duc de gelozie. 1 Cronici 26:8. Să ni se imprime că avem nevoie și de imagine vizuală ca să înțelegem mai bine. 1 Cronici 26:8. Toți aceștia erau fiii lui Obed-Edom. Ei, fiii și frații lor, erau oameni plini de vlagă și de putere pentru slujbă. 62 de-aia lui Obed-Edom. Doamne, cum o putut ăsta? Cum s-a putut 62 prunci, nepoți, toți în casa Domnului, păstori, diacon, presbiteri, cântăreți, predicatori, evangheliști, proroci, oameni de bază, oameni de bisuință, oameni puternici, oameni temători de Dumnezeu, toți în casa lui Dumnezeu și eu nu pot să aduc unul. Cum? Nu pot să aduc doi. Unde sunt ai noștri? De ce? E de vină Dumnezeu? Tată și mamă. Te întreb. Nu știu cum l-ai reprezentat pe Dumnezeu în societate, în lume. Dar te întreb, cum l-ai reprezentat pe Dumnezeu în casa ta? Cum l-ai reprezentat pe Dumnezeu în casa ta, te întreb? Vede pata ta și pruncul tău și a meu. Vede în noi că noi îl reprezentăm pe Dumnezeu? Reușim noi să stârnim pruncii noștri și să spună, vreau și eu să fiu ca tata, vreau și eu să fiu ca mama, vreau și eu să fiu pocăit și pocăită, vreau să slujesc lui Dumnezeu orice se întâmplă, vreau să slujesc lui Dumnezeu pentru că știu că a-L sluji pe El înseamnă viață și binecuvântare. Prin îndurarea Domnului avem 8 copii, Domnul ne-a binecuvântat cu ei. I-am primit în condiții grele, în 10 ani de zile am primit 8 copii. Nu toți sunt cei mai buni, mi-aș fi dorit să fie fost toți predicatori și păstori, dar vă spun de unul. Al doilea. Îl cheamă Beniamin. Fiind clasa 12 la Liceul Teologic Pentecostal în Oradea, avea dirigintă pe soția fratelui Iuliu Centia, pe Ligia Centia, și sunt chemat la școală. Frate Bogdan, vă rog frumos să veniți până la școală, avem ceva de discutat pentru Beni. Ca orice părinte, m-am alarmat imediat, măcar că îmi cunoșteam băiatul. Am zis, nu se poate, ceva nu-i regulă. Îl știu băiat deosebit, băiat cu minte, băiat pocăit, ceva nu-i regulă. Și îl întreb pe băiat, Beni, uite, m-o chema la școală, ce-i baiul? Toate zice, nu știu. Mă, tată, dar cum e, dar nu mă chema aia de dragul că mă, să mă vadă pe mine. Ceva ai făcut? Tată zice, eu nu știu să fi făcut ceva rău, ceva. Acum zice, chiar că îmi pun și un semn de întrebare, zice, eu, liderul clasei, nu se poate. Acum tot nu puteam să cred că nu a făcut ceva, el acolo o fofârlică, ceva ascunsă, credea, nu puteam să cred că nu e ceva. Și atunci am zis, mă duc, știți cum am mers? Cu inima strânsă, cu rugăciuni, Doamne, fost să iasă bine și dacă nu e rău. Și dacă nu e rău, și dacă nu e bine, Doamne, aranjează Tu, Doamne, fă să fie în regulă
Că știi când ești chemat la școală, cum merg? Și mă cheamă doamna dirigintă, pace, pace. Au fost și au slujit în bisericile mele, împreună cu toată clasa au fost și au slujit. Fratele Iulie au predicat și sora cu toată clasa au cântat și au făcut lucrare, toți s-au slujit, slăvit să fie Domnul. Și ne cunoșteam. Și acum stăteam cu inima cât un purice. Frate Bogdan, ca dirigintă, am consultat copiii, clasa 12. Încerc să-i dirijez, să văd cam ce vor și cam unde aș putea să-i dirijez în viață, să pot cât de cât să-i ajut să se coordoneze înspre un domeniu în viață. E o femeie extraordinară, o femeie care s-a îngrijit de copii și s-a ocupat de ei și timp extra și tot felul de activități. I-a iubit realmente. Și a spus, frate Bogdan, tot ce-a spus, când i-am întrebat unde vreți să mergeți. Păi eu unul a zis că vrea la doctor, altul inginerie, altul fizică, nu știu ce, nu știu de care, altul că în Anglia, altul că în Germania, altul care unde știau. Și Beni zice, eu zice, vreau să fiu slujitorul Domnului. Adică cum, Beni? Păi zice, eu vreau să merg să fac teologie, să studiez, să învăț Scriptura și vreau să devin slujitorul al Dumnezeu. Beni, am un păstor acasă, știu, îi dus și cu capul și cu stomacul și cu picioarele și cu tăchi. Distrus, terminat, numai cu oamenii să n-aia face. Ba nu iese. Nu, auzi, tu ești așa de bun la matematică, tu ești așa de bun la informatică, tu poți să fii un director de bancă, mă. Tu poți să fii, ai firma ta de IT, mă, Beni, mă, omule, tu nu ești, mă, de ăsta, mă, du-te tu acolo la litere, acolo, la numere, acolo, mă, lasă asta, mă, Beni, păi spun eu, trag ponoase pe urma asta, sufăr pe urma asta, la care spune Beni. Doamnă, eram mic când tata și-a fost bai în casă la noi, scandal, discuții. Am auzit pe tata când a zis, nevastă, trebuie să renunț la serviciu, Domnul mă cheamă să vestesc Evanghelia. Și mama s-a speriat și a zis, ce-o-mi face cu o prunci? Și de-o mânca, ce-o face, ce-o îmbrăca, ce-o îi pune în ghiozdan. Și tata a zis, nu știu. Și bine, și dacă nu știe, atunci ce-o face? Dumnezeu va purta de grijă. Da? Doamnă, mama s-a chemut cum muri de foame. Și noi am zis ca prunci, am zis ce-o face. Tata n-a mai câștigat salar. Mama nu poate că prunc după prunc, ce-a fi cu noi? La doamnă, ia că mă, am 12 clasă, urmează să dau bacalaureatul și n-am venit niciodată fără mâncare în geantă și n-am venit niciodată cu hainele rupte, dezbrăcat, nici eu, nici frații mei, că și Dumnezeu mi-a purtat de grijă. Doamnă, Dumnezeu ăsta care a purtat de grijă la tata cu o prunci, mi-a purtat și mie. O purtat de grijă la toți slujitorii lui până astăzi. O purtat de grijă la un popor în Egipt. Le-a dat pâine, le-a dat mâncare, le-a dat îmbrăcăminte, încălțăminte. 40 de ani le-a purtat de grijă. Mi-a purtat și mie. Doamnă, vreau să fac și eu ce-a făcut tata. Vreau să fiu și eu slujitor ca tata. Când am auzit, am zis, Doamne, o fi bine, o fi rău, nu știu. Dar un lucru știu. Dacă pruncul meu va fi în brațul tău, știu că va fi binecuvântat. Dacă pruncul meu îți va sluji ție, știu că va fi binecuvântat de tine. Dacă pruncul meu va voi să stea lângă tine în ascultare de cuvântul tău, știu că tu îi vei da pâine Știu că tu îi vei da îmbrăcăminte. Știu că tu te vei îngriji de el. Aleluia. Cum îl reprezinți pe Dumnezeu? Cum umbli cu Dumnezeu în societatea aceasta? Cum umbli cu Dumnezeu în casa ta? Poți să spună pruncii, vreau să fiu pocăit ca tata? Poți să spună pruncii, vreau să fiu pocăit ca mama? Vreau să slujesc Dumnezeului lui tata, Dumnezeului lui mama. Și nimeni și nimic să nu mă despartă de aceasta. Mergând mult în lucrare, în slujire. Soția, pe bună dreptate, de multe ori îmi spunea, Dorel, tu nu ai timp să te ocupi așa de copii cum ar trebui. Am zis, dragă, cât pot mă ocup, cât sunt acasă, învăț, vorbesc, mă rog, discut. E drept că nu pot să împlinesc totul, dar am zis, Doamne Dumnezeule, ceea ce nu pot eu, văd-o. Și când unul din băieți, ca un trăsnet a venit peste mine vestea, are probleme comportamentale. Am zis, Doamne, nu-i drept. Am mers să vestesc Evanghelia unde m-ai trimis. Am riscat. M-am lăsat și fără mâncare, și fără pâine, și fără nimic, fără salar, fără bani, fără nimic. Și acum pruncii mei să fie bașocorizat de diavolul, Doamne, e prea mult. Nu se poate. Am zis, Doamne, nu mai pot, las totul și plec. Și m-am dus undeva între munți și m-am dus acolo undeva la o cabană și m-am pus acolo în post și rugăciune și am strigat către Dumnezeu și am stat în post 3 zile și 3 nopți. Și am zis, Doamne, te rog pentru bunci, te rog pentru le-am arătat lumina ta, le-am arătat Evanghelia. Cu ei am construit 3 biserici, cu ei, când n-aveam oameni, n-aveam frați și îi luam, erau 4 băieți, primii 4 fost băieți, apoi 4 fete. Și îi luam pe băieți, că de-aia mi-a dat Dumnezeu 4 băieți prima dată, să vină să-mi ajute. Și unul cu bolțari, și unul cu cimentul, și unul cu lopata. Și cum erau și ei când prindeau sâmbătă și când prindeau vacanță, hai la lucru la biserică. Păi tată, noi n-avem vacanță. Lasă că Domnul a răsplătit. Doamne, am crescut, Doamne, în teamă de Tine, Doamne. Doamne, nu vreau ca acest prunc să se piardă, să se ducă, ai milă, ieși înaintea lui. Ce-o fi cu casa mea, cu pruncii mei, Doamne? În teamă înaintea lui Dumnezeu, în post și rugăciune. Și am descris Biblia după multe ore de rugăciune, de plâns, de lacrimi. Și a venit Dumnezeu și mi-a vorbit așa. În deschiderea Scripturii, ascultă, Iacove, robul meu, Israele pe care te-am ales. Așa vorbește Domnul care te-a făcut și te-a întocmit și care de la nașterea ta este sprijinul tău. Nu te teme de nimic, robul meu Iacob, Israelul meu pe care l-am ales, că voi turna pe peste pământul însetat și râuri peste pământul uscat, voi turna Duhul meu peste sămânța ta și binecuvântarea mea peste odrasele tale și vor răsări ca firele de iarbă între ape, ca sălcii lângă părăile de apă. Unul va zice, eu sunt al Domnului, altul se va numi cu numele lui Iacob, altul va scrie cu mâna lui, al Domnului sunt și va fi cinstit cu numele lui Israel. Și am zis, Doamne, îți mulțumesc. Am zis, Doamne, îți mulțumesc. Și am zis acestui fiu, auzi, tu te vei întoarce la Domnul din toată inima. Îmi vine să te bat. Îmi vine să fac ce mai rău din mânie. Dar din cuvântul Dumnezeu îmi vine să te strâng în braț, trebuie să spun, tu vei ajunge un păstor. Și am spus, asta-s proces și asta-s poruncesc. Tu vei ajunge un păstor. Încă nu-i pastor. Dar știu că va veni vremea când va fi. Te întreb, n-ai vrea să fie binecuvântat și tu, și soția ta, și toată casa ta?
Nu-i vrea ca în urma urmării tale să vezi binecuvântarea lui Dumnezeu în casa ta? N-ai vrea? N-ai vrea ca Dumnezeu să binecuvânteze și pruncii și nepoții tăi? N-ai vrea lucrul acesta? Dar n-ai vrea într-o zi să-ți se deschide cerul și să-ți spună Hristos, hai vino robul și credincios, hai intră în odihnă, hai intră în bucurie, n-ai vrea lucrul acesta? Sau se va spune, pleacă de la mine, robule temnic. Ai avut ocazia pe pământ să trăiești ca un sfânt și ai trăit ca un nebun. Haideți să ne căm picioare. Nu știu cine ești, dar vreau să spun în această zi, Dumnezeu m-a trimis din România să-ți fac o provocare. Cum umbli cu Dumnezeu? Cum îl reprezinți pe Dumnezeu la locul tău de muncă? Cum îl reprezinți pe Dumnezeu în societatea nemțească germană? Cum îl reprezinți pe Dumnezeu între români? Cum îl reprezinți pe Dumnezeu în biserică? Cum îl reprezinți pe Dumnezeu în familie? Cum? Cum umbli cu El? După umblarea ta cu Dumnezeu până acum, ce va să vină? Moarte? Nenorocire? Să moară Uza? Sau să vină binecuvântarea din casa lui Obed-Edom? Hai milă, Doamne! Hai milă! Aleluia! Aș vrea să facem o rugăciune. Și în rugăciunea aceasta fă-ți o cercetare, fă-ți o analiză. Și spune, Doamne, Tu mă știi și mă cunoști. Nu mă pot ascunde de Tine. M-am ascuns de atâția până acum, dar m-am aflat că eu sunt marele pierdant. Eu, Doamne, m-am depărtat de Tine și mi-e rușine că nu Te-am reprezentat cu cinste. Doamne, iartă-mă! Aleluia! Aleluia! Over, over, adogado, sai! Mi-arată Domnul că sunt inimi care se cercetează. Mi-arată Domnul că sunt inimi care se verifică și deja fac cu Domnul hotărâri noi. Aleluia! Aleluia! Ești în prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu te știe și te cunoaște. Nu știu viața, trăirea, El te știe. Dar astăzi îți face o chemare. Astăzi vine și spune, oprește-te. Ajunge cât ai umblat cum ai umblat. Ajunge cât mai necinstit. Ajunge cât ai călcat numele meu în picioare. Ajunge până mai ai parte de chemare. Încă nu te-a lepădat. Încă e harul lui Dumnezeu. Încă Domnul îți întinde o mână și Domnul spune, hai vino. Lasă lumea. Lasă modul lumesc de a trăi. Lasă modul materialist de a trăi. Lasă confortul acesta exacerbat de că nu te mai saturi. Și vino și întoarce-te la Dumnezeu. Lasă lumea, păcatul, poftele lumești. Vino și întoarce-te la Domnul. O, veradogado, sai. Nu te cheamă Bogdan. Nu te cheamă Matei. Nu te cheamă Aurel. Te cheamă Dumnezeu. Și împreună cu voi ne cheamă pe noi, pe toți, să hotărâm, să ne întoarcem la Dumnezeu din toată inima, să spunem, Doamne, mă pocăiesc! Aleluia! Ave rados shavados! E cineva care de astăzi se pocăiește? E? Amin? Aleluia! Fore vahove rados shavalai! Astăzi ești în casa Domnului și în prezența Domnului și Domnul astăzi face o chemare și îți întinde o mână și spune, hai vino, hai vino de azi cu mine în barca mea, hai vino de azi cu mine în lupta mea, hai vino de azi cu mine în lucrarea mea, hai vino de azi cu mine împreună lucrător cu mine, hai vino de azi și reprezintă-mă cu cinste și vei vedea dacă până aici ai plâns, dacă până aici ai suferit, dacă până aici ai răbdat, dacă până aici ai văzut durere și necaz, vei vedea cum va încolți binecuvântarea. Amin? Aleluia! Printr-o ridicare de mână, cine se pocăiește de astăzi? Aleluia! Aleluia! O verado șabalado să ai! Ia hotărâri noi și spune, Doamne, de azi mă pocăiesc! Doamne, sunt hotărât să-mi schimb tiparele de vorbire, tiparele de purtare, de comportament. Sunt hotărât, Doamne, să-mi schimb dacă e cadu și ținuta. Sunt hotărât, Doamne, ca de azi încolo să Te reprezint cu cinste, Doamne, în casa mea. Să spună soția, am un bărbat pocăit. Să spună soțul, am o soție pocăită. Să spună pruncii, am niște părinți pocăiți. Aleluia! Să spună părinții, avem niște prunci pocăiți. Aleluia! Avera bach overado gados. să spună, frață, avem niște frați pocăiți în adunare, niște sfinți al lui Dumnezeu, niște femei deosebite, niște bărbați extraordinari, niște tineri cu minți, aleluia, slăviți să fie Domnul pentru biserica noastră, niște slujitori sfinți, niște oameni temători de Dumnezeu, niște cântăreți care cântă prin Duhul Sfânt, niște predicatori care predică cu puterea Duhului Sfânt, aleluia! Overadogados. Ia hotărârea să schimbi viața de astăzi. Ia hotărârea să schimbi viața de astăzi încolo. Nu amâna de mâine, de astăzi. De astăzi spune, voi fi un alt fel de om, un alt fel de bărbat. De azi încolo, tot ce voi face, vreau să fac după regulile lui Dumnezeu, după rânduiala lui Dumnezeu. De azi încolo, vreau să mă pocăiesc. Și vei vedea și vei cunoaște că Dumnezeul care astăzi s-a ieșit înainte, dacă tu vei umbla cu El și El va umbla cu tine, dacă tu îl vei părăsi și El te va părăsi, slăvit să fie Domnul! Facem această rugăciune de cercetare, de analiză, de o nouă rededicare, dar am vrea ca în timpul acestei rugăciuni, dacă ești aici o mamă, un tată, dacă ești aici un suflet zdrobit, dacă ești aici o inimă frântă, vrășmașul te-a lovit și îți plângi mortul din casă, îți plângi necazul și amarul din viață, aș vrea pentru un asemenea suflet să mă rog din toată inima lui Dumnezeu. Aleluia! 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 Over, over, adușavalai! Dacă te vezi singur în lupta ta și te simți lipsit de putere și de ajutor, astăzi este aici Domnul pentru tine, Domn. Aici e biserica Domnului și sunt slujitorul Domnului care se pot ruga pentru tine, care pot să cheamă numele Domnului peste tine și să se îndure Domnul de tine. Aleluia! 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 Timpul acestei rugăciuni, dacă e cineva care dorește în mod personal să ne rugăm pentru el. Nu știu ce lucru, nu știu ce te doare, nu știu care ți-e frământarea, nu știu unde ți-e sprunci, nu știu cum ți-e bărbatul, cum ți-e nevasta, nu știu cum ți-e viața, nu știu necazurile, dar știu că ești un Dumnezeu mare! Și acest Dumnezeu mare are putere ca să se îndure de tine și are putere astăzi să se întindă mâna peste tine și are putere să-l lasă în durare. Aleluia! În timpul acestei rugăciuni, în care fiecare în mod personal stă și privește în ochii lui Dumnezeu și privește-l și verifică-te cum l-ai reprezentat, dacă e cineva care în mod deosebit dorește să vină să ne rugăm pentru el. Dacă ai nevoie de desnecare, de eliberare, noi atât putem face să ne rugăm. Dumnezeu e Cel ce te eliberează, te desnecă. Dumnezeu este Cel ce te vindecă, slăvit să fie Domnul. Haleluia, haleluia, over, over, godeșavala. Aseară eram la altă și a venit un tată și mi-a spus, frate Bogdan, când a fost data trecută aici, am venit cu copilul meu în față și m-a rugat pentru el. Și după ce v-ați rugat pentru el, Dumnezeu s-a îndurat de el și s-a atins de el și l-a vindecat. Slăvit să fie Domnul. Acesta e Dumnezeu. Noi doar ne rugăm. Dumnezeu face totul. Dumnezeu ridică desnădejde. Dumnezeu mai dă putere acolo unde nu mai e putere. Dumnezeu ridică pe cel căzut. Dumnezeu dorește pe cel slab. Dumnezeu leacă rănile, că El e Dumnezeu, glorie Lui. Dacă vrei, poți să vii aici. Ne vom ruga pentru tine cu slujitorii Domnului, cu biserica, în numele Lui Iisus Hristos și Domnul să se proslăvească. Intrăm cu toată adunarea în rugăciunea de cercetare. Over, God of Shabbat, aleluia, aleluia, aleluia.